Lepo zdrav, Sašo Pap sem z vami in ker je čisto možno, da je to vaša prva epizoda Identitete, ki jo poslušate, bom samo v dveh stavkih predstavil, kje smo in kam gremo, ok? Identiteta prinaša pogovore z meni zanimivimi ljudmi, ki imajo veliko izkušenj, znanja in vsebine v svojih življenjih. Zakaj? Ker pogrešam pametne pogovore, pozitivno razmišljanje, nove ideje in prepričan sem, da bo veliko vsebin iz teh pogovorov všeč in uporabno tudi vam. Moj namen bo dosežen, če se boste po poslušanju počutili bolje, če se boste zabavali in če boste karkoli lahko uporabili tudi v svojem življenju. Jasna Žaler Culiber, ki je danes moja gostja. Z Jasno se poznava zelo dolgo, en čas sva bila tudi sodelavca na radiju. Jasna je s svojim možem Miho ustanovila Mini City v Ljubljani in ta čudoviti projekt tudi pelje in razvija naprej. Poleg tega imata z Miho 3 skupne otroke in še 2 iz prejšnjega Mihovega zakona, kar pomeni, da potujeta največkrat kar s 5 otroki. V teh dneh odhajajo na daljše potovanje po 5 državah Južne Afrike, Jasna pa si je zamislila, da bo za Afričane odpeljala kar nekaj pomoči zraven v prtljagi, kot že velikokrat, ko kam potuje in potovala je v svojem življenju res že ogromno kam. Ampak to ni bilo dovolj. Poslušajte zanimivo zgodbo in pomagajte po svojih močeh. Dobrodošla v Identiteti, Jasna Žaler Culiberg.
Res je, jaz sem jasna tudi po svoji energiji, drugače sem Štajerka, preseljena zaradi študija, službe in kasneje ljubezni v Ljubljano. Sem mamica 3 otrok in pol mamica občasno še 2 iz moževega prvega zakona. Sem velika ljubiteljica športa, drugače pa podjetnica, z možem imava skupaj kar nekaj podjetij in pa strastna pohodnica. Evo, to sem jaz.
To je bilo zdaj zelo na kratko in bova pa še veliko detajlov odkrila in rekla, skupaj zato, ker imaš zelo zanimivo življenje, zelo zanimivo energijo in zelo zanimive projekte, vedno pravzaprav, ne? In teh ni konca. In eden izmed teh je Afrika. Ne? Greste z družino za to večjo, ali kako rečeš ti to, pridruženo družino? Ali kako?
Ja, razširjeno, sestavljeno, ja. Kakorkoli. Ja.
Se pravi, 5 otrok in vidva z možem. Greste v Afriko plus še dodatki tokrat.
Tako, ne? Res je. Še v bistvu snemalec kamerman, tako da nas je vse skupaj 9, kar je kar velika skupina za tako pot. Precej premislekov, da bo logistika štimala, zelo optimizirati prtljago in vse ostale materialne dobrine, ki jih nesemo sabo v dar ljudem, ki imajo manj. Zato je toliko bolj naporno, pa tudi stroškovno, zelo navito, zato bomo potovali kar precej low budget, šotorili, veliko kuhali sami. Pač ne bo to 5-zvezdični hoteli in razkošno, ampak seveda prilagojeno temu, kar pa je zame velika prednost. Ker se mi zdi, da edino tak res doživiš tisto pristno kulturo, stik, spoznaš zanimive ljudi in se tega res zelo veselim.
Ta pot ima istočasno tudi še eno dobrodelno noto. Ne? Kako, oziroma zakaj gre in kako lahko pomagamo?
Iskreno, če bi se pogovarjala nekaj mesecev nazaj, bi ti rekla, da ta ideja sploh ni obstajala. Mislim tudi, da si ljudje upravičeno lahko mislijo, ja, glejo, ne, dobro se je znašla, malo dobrodelnosti, to bo na veliko napihnila, pa bo malo dobila medijske pozornosti, pa mogoče bo kdo nasedel, pa bo kaj doniral. Ne, ni res. Jaz sem že 15 let nazaj naredila spletno stran, ki še vedno obstaja, je sicer res zelo basic, ker je bila homemade, jasnazaler.si. In na njej lahko ljudje vidijo moja potovanja daleč nazaj, 15 let nazaj, prav tako je moj osebni Facebook, Jasna Žaler Culiberg, kjer v bistvu lahko rečem, ne, jaz sem dobrodelna od malega. Jaz sem to podedovala od moje babice, ki je bila ena od 12, oziroma ona je bila 13 otrok v družini in se spomnim številnih zgodb, bile sem si zelo blizu, ogromno me čuvala, ko mi je pripovedovala, da če ne bi bilo krav in kravjega gnoja, kjer si je grela noge, ne?
Moja mama isto.
No, vidiš.
Mama moja, ja.
No, ja. Vidiš, mogoče sploh ne bi se zmazala in tak naprej in je odraščala v eni grozni skromnosti. Imela precej težko življenje kot marsikdo takrat, ampak njo je to oblikovalo v eno zelo srčno žensko. Jaz se spomnim raznih beračev na mariborskih ulicah, pa cigančic in tak naprej. Mislim, ljudje so se obrnili stran, dali kak evro ali tolar ali karkoli je bilo, ona je pa letela domov z mano, me vlekla, da sem laufala z njo in sva nabasali cele vreče in res je to neko izžarevala tako noro radodarnost. No? Vedno je dala ne samo nam, sorodnikom, vnukom, ampak tudi tujcem. Ne? In to se je mene primlo. In nadaljevalo se je tak, da ko sem bila pri 7 ali 8 letih operirana za slepičem v mariborski bolnišnici, je zraven mene ležala manekensko lepa mala punčka cigančica in moja tista miza v bolnici, ko jo imaš, ne, tista omarca se je šibla od vseh dobrot in sladkari in igrač in knjigici, ne vem česa vse, ona deklica ni imela nikogar, tudi obiskane, ker so bili nekje iz Prekmurja. In jaz vem, da sem imela ta čut kot mlad človek, ne, da bi mi to sploh dorekel, ne, drugi to niso niti opazili. Jaz sem zagnala tak viking krik, da je cela ulica na Pobrežju zbirala stvari za to vas v Prekmurju, da smo mi takrat to pol tja odpeljali. Ne. In takih epizod bi lahko povedala 100, mogoče ena, ki se mi je še fejs vtisnila, spomin je bila, ko sem študirala na Finskem na University of Turku, sta me prišla čez novo leto obiskati moja starša. Malo pred tem sem se pa jaz poprijateljila z eno žensko Asjo. Ona je bila mlada Pakistanka, ki so jo omožili starši, so našli moža. Ona ga je prvič videla na dan poroke. In vem, da sva se ful zbližali ravno zaradi te teme, kak je to, pa kako ona to doživlja, pa sem pa tja. Je bila vseeno zelo moderna Pakistanka, ker je že živela nekaj časa v tujini in se je zelo odprla. In ko sem jaz prišla k njej domov v drugo študentsko sobo, sem v bistvu se čudila, da trije živijo na precej manjši kvadraturi, kot sem jaz živela sama v sosednji sobi. Ne? In sem videla, kako zelo skromno živijo. In ker smo nekako si postali blizu, ko je moja mama in oče prišla, vem, da sta me precej obrekovala zaradi tega, ker sem jima povzročila blazne stroške, da sta svojo prtlago in gatke spravila na en mali delček enega kavčka, 3 dodatne kavčke z doplačilom, sta pa mi prinesla robe za to družino. In takih stvari torej je bilo veliko. Ne? In kjerkoli smo mi po svetu potovali, smo celo leto prej zbirali obleke, da, veš tudi, da mi jih je kdo dal, ali pa take, ko sem rekla, niso več najboljše, ali pa so malo na meji, premale, prevelke, pa tudi druge stvari, recimo v Indiji sva z Miho kupila za celo družino, govorim, tam je 17 članov, riža za celo leto, pa radodarna na veliko načinov, mene to ful osreči. Brala sem tudi, da ljudje, ki so najbolj dobrodelni, so v bistvu najbolj egoistični. Uh-huh. Najbolj nahraniš sebe. Najbrž je res, ampak če ima pri mojem egoizmu še nekdo drug nekaj od tega, se ne sramujem in to na glas povem.
Veš kaj, ta egoizem je čist pozitiven, ne? Če je egoizem v tej smeri, da nekomu nekaj daš pa...
Tako, jaz ja. Mislim, da nikomor ne škodi, ne? Če pa še meni koristi, super. No, ampak ko sem rekla par mesecev nazaj o tej Afriki, nisem razmišljala drugače kot samo popotniško. Potem pa sem začela razmišljati, pa glej, nekaj atributov pa imam v rokah. Imam dolg jezik, imam neko znanje povedati medijsko, poklicati upam podjetja in me ni sram fehtati, ker ni zame. Jaz se z tega ne bom koristila niti za obratno ogromno stroškov, neprespanih noči, truda, dela, telefonskih klicev, potnih stroškov, da to ustvarjam in mi ni žal. In zakaj ne bi tega znanja nekako akumulirala, zbrala in na tej poti poštila še en večji pečat. Krati bojo pa moji otroci dobili eno večje darilo. Oni se bojo celo življenje spomnili, če ne drugače, ko bodo listali po albumih, ej, jaz sem se odrekel igrački. Moja mama se je raztrgala, da smo tam naredili nekaj, kar je osrečilo dosti ljudi. Pa ne samo to, jaz rabim ta stik. Jaz rabim na svoje oči, jaz moram svoja čustva nekako zadovoljiti v smislu, da res vidim, katere roke to gre in tisti nasmehi in tista sreča meni poplača vse to, kar delam zdaj. Ne. Torej, in kaj sem naredila natančno? Razmišljala sem, da jaz kot privatna oseba ne morem zaobjaviti mojega TRR pa reči ljudje, dajte mi tu po 1 evro nakazovati, kako to zgleda. Tu
si mislim, tudi istočasno bi vsak rekel, ja, glej, plačala si bo potovanje za celo družino. Ne? Kar verjetno, kakšni zlobni jeziki tako zelo hitro si rečejo, ne? Ker
sigurno. Pač,
ja, se je že dogajalo, ampak midva se pogovarjava zdaj, zato ker vem, da nisi taka, ne? Že v osnovi,
absolutno.
Ker te poznam in vem, da ti... tvoje ime v končni fazi pomeni več kot pa to, da bi se take stvari šla. Ne? Skratka, ja, ne moreš dati privat TRR-ja in potem?
Tako. In potem sem razmišljala, kako bi to bolj transparentno zapeljala, ne? In tudi kako bi v bistvu prišla v stik z nekom v Afriki, ki je verodostojen in ki mi bo dal res zanesljive podatke in z mano skupaj realiziral to, kar je moja ideja. Najprej sem kontaktirala prijateljico Fiono. Moram povedati to zanimivo zgodbo. Moj krasen, dober prijatelj in sošolec Grega Adorjan iz druge gimnazije je v času gimnazije kar nekaj let hodil za punco Fiono iz Pretorije. Ta punca je bila aktivna športnica v treh kategorijah, kar srečaš enkrat v življenju. Profesionalno je preskakovala ovire v parkurju z konjem, kar je bila najena stična točka. Hitrostno je drsala in plesala latinsko-ameriške in v vsem je tekmovala. Ker je on tudi športnik, sta se na neki tekmi drsanja spoznala, spoprijateljila, zaljubila in sta par let hodila in on je veliko krat šel k njej in ona je prišla sem. Ker sem jaz imela doma tudi konja in sem preskakovala ovire in sem v tem času njenega prihoda študirala na Finskem, je moj foter, ki je bil tudi v stiku z Gregorjem, njo nahecal, da ne pa ona mojega konja pelje na tekmo, ker mene itak ni. In je ona šla s to mojo Regino na tekmo in se zelo dobro odrezala in seveda to je bil povod, da smo mi dve tudi začele prijateljevati gor in dol in smo ostale v stikih. In leta nazaj sem jaz z mojim fantom takratnim tudi k njej šla na obisk v Afriko, tako da jaz sem v Južni Afriki že bila, nisem bila pa v dobeni drugi državi Afrike, razne Egipta pa Maroka in sem se v to državo zaljubila. To je verjetno top 2 ali pa top 3 vseh držav, ki sem jih videla. Res to moreš pač videti, ker je narava unikatna, navdušujoča, tako lepa kot redko kje.
Videla si pa marsikaj, se bova o tem tudi rekla kaj, ne? Bila si marsikje že. Ja.
Ja, ampak tam je res, spomnim se, da sem rekla takrat fantu Markotu, ko bova pa imela otroke, ne? Kaj pa jih bova res peljala, ne? Ampak seveda...
Zdaj se je Marko preimenoval v Miho in zdaj imaš otroke tako, z Miho in ja, okay.
Tako. No in jaz sem najprej telefonirala njej, ne? Če bi mi ona pomagala do stikov raznih sirotišnic in ustanov v Južni Afriki, da bi to zapeljala. Ampak sporedno, dokler sem čakala njen odgovor, sem pa potrkala na vrata Karitasa in predstavila mojo idejo. In jaz sem rekla samo dvoje. Jaz mislim, da sem sposobna ali pa se bom maksimalno potrudila zbrati nekaj denarja za en res pameten namen. Kaj pa ta namen je? Pa mi mora povedati nekdo tam. Jaz rabijo napeljati vodovod ali elektriko ali rabijo zdravila ali rabijo šolske torbe. Kaj bo pustilo najboljši pečat, ne? In ta gospa iz Karitasa me je gledala, ne, je rekla, da takih samoinicijativnih ponud posameznikov pač ni ravno veliko. Oni so resna institucija, ki si ne morejo umazati imena, blesave ideje in da to narediti pogodbo, to mora biti, jaz moram vedeti, kaj so moje dožnosti in moje pravice, oni morajo biti vsem obveščeni, vsi vizuali in moja komunikacija mora biti z njimi potrjena, bla, 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 in da, kar se bom jaz pol šla, oni, to je pol na meni, ne? Če bom uspela ali ne bom, oni mi ne morajo daja denarja, suportirati, kakorkoli. Sem rekla, seveda, jaz to vse razumem, smo imeli sestanek 2, smo sklenili pogodbo, jaz sem se jasno zavedala, v kaj se spušam in potem smo se lotili tega tako. Oni so preko svojih kanalov, misij in teh Karitas pod institucij v bistvu poizvedli, kje v Afriki imajo vse svoje ljudi. In so mi javili lokacije. Jaz sem to uparla z mojim zemljevidom poti in sem videla, da stvari, ki so 9000 km levo pa 12 desno, žal ne grejo skozi, ker kak zdaj naj tja grem. Že tak bo našponano. En kraj je pa padel ven. Da gremo mi čisto ob tistem kraju 50 km stran, ko se peljemo iz Frenci Stavna v Gabarone, se pravi iz severovhoda Botsvane v glavno mesto Botsvane, vmes je cesta in 50 km not je mesto Serove, ki ima 60 tisoč prebivalcev in tam je gospa Fani sestra iz cerkve, misionarka, ki že leta tam počne dobro delo. In ona je nje potelefonirala sem tja in jaz sem začela potem komunicirati v bistvu v tem trikotniku slovenskega Karitasa, gospe Fani iz Karitasa v tam in jaz in smo, so mi zelo spremenili mišljenje. Ona je rekla, da najbolj velik pečat lahko pustim z nečim, kar je trajno. Ne? Hrana se poje, pa
seveda, ja.
Pa sem pa tja, ampak nekaj trajnega. Pravi, cela filozofija Karitasa mi je postala noro všeč. Oni te ne učijo, kako se ribo da, ampak riba vlovi. Se pravi, oni morajo dolgoročno tem ljudem pomagati, da ne bojo vedno revni in berači in tak, ampak da bojo napredovali.
Edino pravilno, ja, ker če mu daš hrano, to pomeni, da se bom še dobo hrano, ne? Moraš ga naučiti, kako tako pride do hrane, ja, do ribe.
Ker potem cele generacije nastajajo fehtari in se sploh ne trudijo, ker je lažje stegniti roko, kot pa kaj narediti, ne?
Mm.
In še nekaj, tu je še psihološki moment, ti ljudje nikoli ne dobijo lastne vrednosti, jaz sem zaslužil hrano,
ja, ja.
Jaz sem svojemu otroku nekaj ustvaril. Res me je ta filozofija totalno navdušila in spremenila, potem pa me je še zelo okaral, zelo fejst me je okaral Zvone Šeruga.
Aha.
Me je v roke vzel, da sem se kar tresla. Ampak jaz tega nisem vedela, vseeno teh izkušenj nimam, bom ti povedala, kaj je rekel. No, to še hočem povedati, da ta Karitas ima tudi krasne projekte. Jaz sem zdaj recimo kupila kozo. Kupila sem kozo, to pomeni, da ti daruješ denar za nakup koze, kozica ko kaka, gnoji, hkrati pa daje mleko.
In ko si, kjerkoli pa, če je to potrebno.
Tako,
pač poje,
trojna dobra stvar.
Ja.
No in potem sem seveda rekla, jasna, ti nijaš pojma, ti moraš poslušati njih. In ne bom jaz zdaj delala to ali ono ali tretjo, kaj bo oni svetovali. In najprej smo se zelo intenzivno pogovarjali o vodnjaku.
Uh-huh.
Ne bi rabili hoditi tem koliko, kaj z en kilometrov, tam nekam po vodo, ampak da bi zgradili vodnjak. Ampak točno v tem mestu, tam, kjer se ona biba, vodnjak imajo,
uh-huh.
Imajo pa velik problem z, ona to imenuje shelter, shelter, to v prevodu pomeni zatočišče, v bistvu pa zavetišče, v bistvu pa to pomeni, če si predstavljaš iz knaufa in streho in prav zgrajeno hišico, hišo, dom.
Uh-huh.
Ker tam je ogromno ljudi, predvsem mamic, otroci in to, ki nimajo kje biti, ki nimajo doma. In zanimivo logiko mi je še povedala, kdo bi si to mislil, če nisi tam, ne? Je rekla, poglej, oni dobijo ob rojstvu rojstni list, to je njihov edin dokument. Če hočejo kdaj, kam iti, levo, desno, brez tega, vprašanje, če bojo še to znali in zmogli si narediti novega, ne? In oni nimajo to kam dati, nimajo oni ene omarce na svetu, kam lahko to skromno premoženje ali pa 500 ali ne vem kaj ima, spravi. In to dobil. Ne? In potem je ona tudi šla poizvedovati, ker ima tudi s tem že izkušnje, je gradila tudi že druge stvari. Si ne moš misliti, da malo to zatočišče za par ljudi stane z materialom in gradnjo, lokalno tam, manj kot 3000 evrov. Precej večje, pa 12. In jaz sem si zadala cilj v moji glavi, da bom srečna, če bom zgradila dva mala, dvakrat tri, ali pa enega 12. To je moj cilj.
Odlično.
Drugi del zgodbe je pa še ta, da sem pol razmišljala, koliko jaz poznam podjetij, s katerimi sodelujem, recimo v Minicityju, ne? Pa vidim, da jim je dosti lažje iz različnih razlogov, ali so državna, ali so taka, ali ovaka, karkoli, dati material, kot pa denar.
Ja.
Za 5 jurjev materiala, kot za 100 evrov. In sem rekla, kak bi pa jaz zdaj še vseeno neke dobrin dol spravila, ne? Pa me je Karitas upozoril in rekel, glej, lepo, plemenito, krasno, pozdravljamo vse. Samo ti moraš vedeti, da je treba prevoz dol plačati.
Stroški pa ogromni, ne?
Pogodbo smo dali, da so ti stroški tvoji, to ne bo deli iz one donacije. Donacija je jasno namenjena zavetišču in tam evro ne gre stran. Se pravi, če boš ti to zbrala, fantastično, pozdravljamo, mi je tudi ta Fani povedala točno, kaj se rabi. Tudi tu ljudje zelo falimo, ne? Recimo, jaz mislim šolske zvezke, imajo druge črte, drugi način, tega noter. Ona je rekla, ženske vložke, menstra, tam si dajejo vsrane cote, ne? Potem trda mila, če pisala, najsimpl kalkulatorčke, ker sedmega razreda te njihove osnovne šole ne moreš končati brez kalkulatorčka za 3-4 evre. Pa prva pomoč, veš, gaza, to, ne, take stvari, ne, pa seveda obleke, pa čevlji. Hrana, absolutno ne, inšpekcija, gore, dole, skratka to. In jaz nekaj, jaz to bom. Bom, 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 bom.
Jasna, samo, taka kot je, bom, je. Bom, bom.
Mož mi je samo rekel, Ljubica draga, to boš tudi sama sfinancirala, jaz nimam ki vzeti, tako da, glej, da boš to pametno zapeljala in sem rekla, bom. Nekak bom in to bo tudi najna donacija, se pravi ta prevoz bo najin strošek. Dogovorili smo se za en zabojnik, to je 500 kil, ker žal več ne morem podjetja, ki bi pa namesto mene delno ali v celoti ta strošek pokril, pa še nisem našla, pozivam vse, tudi ni treba plačati meni, ampak kar logističnemu podjetju, je pa nekaj čez 4000 evrov za 500 kil. Mhm. Robe imam zdaj precej več kot 500 kil, vsa podjetja, ki so mi donirala več, kot so na začetku rekla, sem obvestila, da te robe žal financirati v tem obsegu ne morem. So rekli prav, dovolimo, da jo predate Karitasu v Sloveniji v namene slovenskim otrokom ali kakim drugim mednarodnim akcijam, ker jaz pač tega ne morem zdaj financirati v večji meri. Zdaj smo pa že na precej več robe in sem tudi zdaj ustavila še zbiranje robe danes jutraj. Sem šla na logistično podjetje in sem poln kombi odpeljala, 4 palete robe so pa šli oni iskati sami direkt, tako da to je to.
Jasno, jaz mislim, da je pravzaprav, koliko te poznam, ne? To samo začetek ene nove tvoje lepe zgodbe, enega projekta. Ne? Jaz mislim, da se ti pri tej zadevi ne boš ustavila, še posebej zato, ker greš dol in... ti verjetno, pač ideja je bila, da greš dol in nekaj že sama odpelješ, ne? In nekaj boste verjetno odpeljali. Ne?
Absolutno, ampak, mi smo doplačali.
Zdaj, ja, in ker je zdaj tega toliko več, rabiš še logiste v bistvu, oziroma boš še pošiljala. Ne?
Tako.
Ampak ja, veš, ko boš ti prišla tja dol in ko boš doživela ta kraj, ne? Jaz mislim, da... ne glede na to, da si tam že bila, mislim, v Afriki kot taki, ampak zdaj, ko boš videla, kaj lahko s svojim znanjem, energijo, konekšni, ne, narediš in spremeniš, jaz mislim, da je to samo začetek enega tvojega projekta, ne, ki jih je pa itak, jaz mislim, da preveč, no, ampak so vsi super in vsi uspešni in pač to si ti, ne, na tak način funkcioniraš. To te zadovoljuje, to te izpopolnjuje. Ne.
Res je, trenutno, da bi rekla danes, tako malo spim in tak sem obremenjena z ne samo to Afriko, ampak tudi z drugimi stvarmi, ki se zdaj res aktivno dogajajo, ki mi dajo kruh, da enostavno delam na polno paro in trenutno nimam ideje, da bi ti rekla, že vem, kaj bom potem. Najbolj, kar bi rekla iz srca, je, in to v dosti krat rečem Mihatu, ne, veš kaj, pa tudi moji otroci so zadnjič rekli, mami, se v moji postelji bi lahko 3 spali. Največ, kaj bi si želela je, da če bi bilo to enostavno, bi otroku, malemu otroku, ki vem, da nima nikogar, ali je sirota, ali so mu starši umrli, bi ga najraje sabo vzela. To si bi najbolj želela, ampak to ne moreš, ne? Papiri, ono tretje,
ja.
Enostavna stvar. Tako da kaj bo potem, pustimo se presenetiti z mano vred.
Ampak kako lahko zdaj nekdo pomaga? Evo, zdaj slišal tvojo zgodbo, midva bova nadaljevala z drugimi stvarmi, ampak če počasi končava to zgodbo Afrike, to ta tvoj aktualni projekt, kdaj greste dol, imate zdaj za ta trenutek vsega dovolj, razen verjetno denar, lahko nekam nakaže, kako lahko nekdo pomaga in sodeluje v tem projektu?
Ja, jaz mislim, da je ta pogovor, ki sva ga naredila, sigurno veliko. Ne vem pa, če že dovolj, da sva ljudem povedala vse, kdo jaz sem, kdo je moja družina in da vse to, kar govoriva, drži in ni laž.
To bova zdaj v nadaljevanju vse potrdila in povedala, ja. Tako da zaupate lahko, to je dejstvo. Ne? Ja.
Ja, ampak vseeno bi za to rečiva preverjanje zaupanja za tiste, ki to radi preverjajo in rabijo več podatkov, jih najprej kot prvi korak pomoči povabila na moj blog Too Many for Granny. Se pravi, Too Many for Granny v prevodu pomeni preveč za babico, ker imamo 5 otrok, ki je za babico preveč po angleško za številko 2 in 4. 2 meni, 4 granny. In zakaj za to govorim? Zato, ker vsak, ki zdaj ne vem, kje je v avto ali kje to posluša, si ne more zapisati, bo tam zvedel vse. In še več, če bo kdo daroval euro, 2, 100, 5, kolikokoli, bo lahko kam videl, kam vse to gre na lastne oči, ker bom jaz vse posnetke in fotografije tega in našega tudi popotniškega potovanja, turističnega potovanja, objavljala na tem kanalu. Zato najprej vabim tja. Druga stvar pa je, da bo tam tudi videl, da piše, da lahko vsak posameznik se odreče pol kavice, se pravi donira 1 ali pa 5 evrov, če na SMS, na telefonsko številko 1919, napiše besedo z velikimi tiskanimi črkami, Č, ni Č, ampak C, Slovek 1, številka 1, ne beseda, ali Slovek 5 in stisne send. In pol bo dobil povraten mesič, da hvala, da se Karitas in naša družina, Too Many for Granny, zahvaljuje za pomoč Bocvani. To lahko naredi vsak posameznik. Potem bo največ naredil, če bo to povedal še komu. Ker samo na množico nam bo uspelo. In tretji, zadnji korak je, oziroma četrti, najprej nam sledi, potem donira, pol pove naprej. In četrti korak je, da če je pa to kakšen podjetnik, ali pa kdo, ki bi se tudi rad to namesto, to je davčno olajšavo, ti gre donacija, mu je lahko tudi neke vrste prihranek pod narekovaji, donira večji znesek, 50, 100, 1000, kakorkoli, je pa spet javno dostopno povsod, ali pa me kontaktira, ali pa bom tebi dala, se pravi tudi TRR, z sklicom Botswana, Caritas podatki in se to nakaže na bančni račun, ki vse se ta SMS in ta denar skupaj zlaga v ta namen zavetišča. In še nekaj?
Ja, preden zadrži misel, jaz pa sam dodam, da vse, kar morate vedeti, je v descriptionu podcasta, skratka, je zraven, pogledajte spodaj, oziroma na page-u in pač vsi podatki so že zraven, jih bom pripel, no, skratka. Zdaj pa nadaljuj misel.
Ja, misel, da nadaljujem samo še to, da včasih ti pol kdo reče, jo, jaz imam pa služben telefon, pa ne smem donirati niti centa iz službenega, no, zato pa tu pokažem, to je tudi na spletni strani, pa ti boš najbrž to dal.
Ja, jaz bom dal zraven, ja.
Tu je koda, samo ta koda ni za slikati s telefonskim fotoaparatom, ampak je bančna koda kot na položnici, se pravi, moš odpreti mobilno banko ali pa e-banko in to skeniraš kot položnico. In kaj se zgodi? Odpre se navaden plačilni nalog, ki je spolnen že s temi TRR-ji od tega istega Karitasa.
UPN,
in noter pišeš tako in noter v bistvu napišeš poljuben znesek. Lahko je 1, lahko je 7,5, lahko je 24,8.
Lahko je tudi 12 tisoč, recimo, če hočeš.
Tudi. Tako.
Ja, in zdaj ves ta denar se zbira torej za...
Zavetišče.
Zavetišče, se pravi za ta shelter. Okay.
Tako. Super. Danes meni pa Karitas vsakih par dni tudi javi, koliko je že zbranega in zdaj smo tik pred 5000 evri.
Odlično, to je 30. septembra, ko snemava. Za tiste. Ja. Ne vem, kdaj poslušajo, pa kdaj gledajo, recimo.
Tako,
ne,
tako. Ja. Časa je pa dovolj, zato ker moj cilj je in dogovor, da v času, ko mi tja pridemo, mi pa tja pridemo na koncu našega potovanja.
Aha, to je v bistvu 4 tedne ste, ne? Se bova zdaj rekla
tako,
še več o tem. Ja.
Se pravi, mi bomo tam med 1. in 5. 11.
novembrom, ja.
Tako, in vse do takrat se zbira, oziroma še več, odločili smo se skupaj s Karitasom, da vse do 1.12. je odprto in če se bo po našem odhodu kaj sredstev še zbralo, se bo dogradilo 1, 2, 100.
Jaz mislim, da se bo, jasno, zato ker tako kot sem rekel, ne, to je začetek, ti zdaj osveščaš za tako. Začetek projekta, ti si v bistvu najprej razmišljala oziroma planirala vaše potovanje, ko grete kot družina, ne. Zdaj, potem si takoj verjetno istočasno začeli razmišljati, ja, kako boš to objavljala, ne, kot popotniški blog in tako, oziroma tako. Vlog, ne, tudi video. In pol, ko ti je padla ta ideja, če razumem zdaj ta tvoj proces razmišljanja, ne, si rekla, ja, bomo pa nekaj zraven peljali. Zdaj, z tega, da bote nekaj zraven peljali, je prišlo do tega, da že zbirate denar, ne, da bote ta šelter zgradili, poleg tega, da boste nekaj peljali, poleg tega, da si robo zbrala, ki jo boš zdaj peljala in boste vidva z Miho plačala ta prevoz. Skratka, jaz zdaj pošljem, ne vem, 50 evrov in teh 50 evrov gre direktno ne za vašo pot in vse skupaj, valjda je to absolutno vse absolutno ločeno. Moram ti reči nekaj, preden greva govoriti o vaši poti potem v Afriki in Too Many for Granny in nekaj še o tebi. Zato, ker identiteta podcast je, ko tudi odkrivamo ne samo projekte, ampak tudi ljudi in da se nekaj drugi, ki to poslušajo, tudi lahko naučijo ali pa aplicirajo svoje življenje. Mimo grede medklic. Ne spomnim se, koliko sem bil star, ampak to je moralo biti pred skoraj 10 leti, če ne celo več. Moram iti prav pogledati, zdaj, ki si me s tem svojim projektom navdušila. Sem jaz zbiral za vodnjak v Afriki.
Sem, res?
Ja, komuniciral in bom našel, zato ker je to preko ene kako se temu reče, enega NGO-ja v bistvu v Ameriki, ki je, se ne spomni, kako se reče, Water Something. Ja, sem to objavil in pušal v bistvu, da namesto za moj rojstni dan, za neka darila ali pa za party moj ali karkoli, ne, da bomo vse, pač tisti, ki čutite, lahko to nakažete. In potem sem bil ful vesel, se ne vem, koliko se je zbralo, par tisoč evrov, sem bil ful vesel, in s tem, ta sredstva so se potem razdelila za, tudi z drugimi, ki so zbirali, ne, za dva vodnjaka, pravzaprav tako, da smo s tem denarjem, ki smo ga zbrali, financirali ali so financirali v bistvu v nekem večjem delu izgradnjo dveh vodnjakov preko tega NGO-ja in celo imam lokacije, ker imajo tako lušno narejeno, veš, da je spletna stran, kjer pač tudi, če grem zdaj gor, ne, se še lahko prijavim in pogledam slike in pogledam lokacijo in tako da, tak da glej. In takrat se spomnim, in to zdaj tudi tebe sprašujem, ne, takrat mi je marsikdo rekel, ja, veš, se v Sloveniji je tudi hudo, pa ljudje nimajo kaj za jest, pa nimajo kje zabivati, ne, zakaj za vraga zdaj zbiraš za neko Afriko, ne?
Absolutno, jaz sem že naletela na to, celo dobila sem par dni nazaj en zelo tak oster mail.
Ja, ja. Sram, si predstavljam, ja, ja.
Da me ni sram, jaz grem na potovanje, ne, kot da sem ta prislužen denar, ki je ukradla, kak si jaz drznem potovati, ne, in se še norca delati za zbiranje v Afriki pred svojim pragom, pa ljudje umirajo od lakote. Ne. Absolutno se zavedam, da je prav najprej pomagati v lokalnem okolju, ki te obdaja.
Ampak to itak počneš.
Ne? Pa ljubi Bog,
ves čas, v bistvu, ja, ja.
Mislim, v privatnem podjetju se podjetje in lastniki odločamo sami, ali bomo dali dobiček v svoj žep, pa si kupili nov avto, ali bomo pa donirali v različne namene. Mm. To počnemo od dneva ena. Mislim, imeli smo 3-4, ne vem koliko let, stacionarno postajo Anine zvezdice tukaj, da smo zbirali hrano, to komunicirali sprej kot postajališče, so jo, kamor so lahko prinašali hrano. Od otvoritvi minisitija je bil poziv, da so gostje prišli z darilom za Anino zvezdico. Govorim, to je ena od stvari. Zveza prijateljev mladine, mislim pa se to so dokaj.
Ne, ja, se brez veze, da greva tak daleč, ne, ampak ja, ja, želel sem ravno to, ne, ti reči, da pač, kolikor vem, itak funkcioniraš na ta način in si marsikaj že pomagala v lokalnem okolju, zdaj pač pomagaš v Afriki, zakaj pa ne, ne, zato ker pač oni pa še manj imajo in v končni fazi vsi smo ljudje, ne, in tega se premalo zavedamo, da smo vsi na enem planetu, ne bi pa želel niti iti dlje v to debato, koliko gorja pa smo mi z zahodnjaškim načinom razmišljanja pa naredili v Afriki. V bistvu Afrika ni obobožana zaradi kar sama od sebe, ampak zaradi katastrofalnih stvari, ki smo jih mi oziroma naši predniki ali kakorkoli že počeli tam in razgrabili v bistvu vse, kar je v Afriki. Ne? Nočem iti v to smer. Želel bi si zdaj, da greva malo pogledati najprej Too Many for Granny, ne? Ker to je tudi projekt, ki je nastal leto dni nazaj ali malo več.
Ja, ja, leto.
Ja. In v bistvu je izjemno uspešen projekt že po enem letu. Pravzaprav imaš veliko sledilcev, veliko objav, veliko vsebine. Človek se vpraša, zdaj kot kak je tvoja uradna funkcija, si direktorca ali solastnica ali kak mini city, a ne?
Ja.
Pa ne sam tega, ne? Mislim, imaš še druge stvari, ne? Mislim, kje najdeš čas, ne? Res spiš 3-4 ure na noč ali zakaj se tako ženeš, ne? Bova nekaj o tem tudi, ampak dajva tu meni for greni. Zakaj je nastala ta ideja in kaj to je?
Ja, ta ideja je nastala, ti bom povedala zelo, zelo odkrito, kako. Pa to mislim, da ve malo ljudi. Pa naj rečejo, kaj bo rekli, jaz mislim, da resnica mora vedno zmagati. V glavnem pred približno 2 leti se spomnim, da je imel Miha kot številno krat prej, pa tudi zdaj, tako zelo naporno našpanano službo in tudi jaz. Se spomnim, da sem sedela na neki kavici, napol zmozgana, mrtva, in Miha rekel, jaz nas ne morem več. Zdaj, ali me bo zadela kap, jaz ne morem več. Jaz imam tako aritmijo, srce mi bo vtrgalo iz prsi, jaz ne morem več tega tempa. Zdaj pa, ali nekaj narediva, pobegneva nekam, ali nekaj, jaz tega ne bom več zmogo dolgo. Čutim na svojem počutju in zdravju in tudi to ni moj cilj, živeti tak naporno in hitro življenje. Vsega, ampak kaj narediva, ne? Rekel, jaz srajem eno leto ofa. Jaz srajem eno leto ofa, da sploh razmislim, kaj ja. Narediva. Mm. Ker ko imaš enkrat 5 otrok, se ne moš čez noč odločiti. Veš, kaj se pa bom pač začel, ne vem, gobe gojiti, ne?
Ja.
Mora se tega lotiti premišljeno pa odgovorno. In takrat je padla ideja, da gremo eno leto okrog sveta. Super, ni problem, mi smo vsi sposobni to narediti zelo hitro, ampak finance so pa tu vedno problem. In potem je Miha rekel, glej, ampak ti tak rada govoriš, pa nastopaš, pa nič ne rejš pred priprav, pa rada to pišeš, pa ti imaš samo, če iz te strani jasna zaler, jasna zaler, pri kakom, ko smela, si,
ja,
rejš na zvedno stran, če samo tam pobereš dol vsebine, ki si jih zadnjih par let ustvarjala, imaš za pol leta, in fotk, in člankov, in vsega, plus ful malo ljudi govori o sestavljeni družini, kak je biti druga žena, kje so bolečine, kak je biti mačeha, kak te gleda okolica, kak je vse to čustveno sprejemati, imaš kaj zapovedati. Podjetništvo pa družina, zdaj si stara 40, si glih 42, dobila z dobrim rezultatom maraton. Kak recimo, vse to skupaj, to so zanimive teme. Kaj, če bi mi dva to vnaučila tako, da bi morda čez 2 leti in pol, 3, ko bi šli okrog sveta, si pa delček prihodkov lahko pokrivala. To je bila osnovna ideja.
Odlično.
Ja. Izključno popotniški blok, ampak moj mož je takšen. On ima, jaz vredno rečem, če bi jaz imela njegovo pamet in mojo pridnost, bi bila predsednica Amerike. Se pravi, to so krasne ideje.
Ja, ideja nič ni vredna, dokler ne greš v akcijo, oziroma dokler je ne realiziraš, jaz pravim
tisti,
vedno.
Tisti, ki pa to potem tipka in realizira, sem pa jaz. Ne? In seveda, ta ideja je, mislim, ta realizacija je sledila prvotno tej ideji, pri čemer je prišla korona. Se pa kar naenkrat mi več ne laufamo toliko krog, da bi se jaz lahko napajala iz toliko.
Yeah.
Novih poti, novih vsebin. One stare slike objavljati, pa prvič takrat ni bilo še digitalnih teh fotoaparatov, so malo zamegljene, stare. Plus to mi je ful bedno govoriti o tem, ki sem jaz bila 5 let nazaj.
Yeah, yeah.
Teže se vživim, malo sem tudi že pozabila, pa ni še otrok bilo zdraven, tako da je to ful čudno. In je prišla korona. In potem se je čisto spontano zgodilo, da sem jaz rekla, zdaj pa ali ugasnem ta blog, ko je glih se rodil, ali pa moram razširiti tematiko, še na kaj druga. In bo sem rekla, čuj, pa se niso potovanja v resnici, samo naše življenje. Obstajajo družine in ljudje v Sloveniji, ki potujejo mnogo več kot mi. Mi nismo number one popotniki v Sloveniji, da bi bili najbolj brani, ker pa smo res cel svet trikrat dol vdarili.
Ampak v tej fazi je Too Many for Granny že bil, se pravi ta brand.
Ja, je že nastal, ja. Ampak sem začela zelo popotniško, prvi mesec, 2, 3, pol pa pride korona, ne? In nič pol sem pa začela objavljati naš vsak dan. Mislim, real life, to, kar se dogaja, kaj počnemo, izzive, ko je potovanje je, ko ga ni, laufamo ali športamo ali se kregamo ali ne vem kaj. In tako je to zdaj lepo počasi raste. Nedavno pa je nastal še en spet naravn preskok, dosti stvari se zgodi naravn.
Ja, se to je ta učna ura, do katere zdaj prideva, ja? Da stvari točno, si zamisliš, ampak iteriraš, ne? Greš in ne, malo si prisiljen zaradi situacije, malo pa kako se stvari spontano same razvijajo in jih pač je treba začutiti in skočiti. Ne?
In spremembe so stalnica in ti se moraš pač odzivati in prilagajati ves čas situacijo okrog tebe. Ne? No in zgodilo se je to, ker sva midva z Miho v preteklosti pred svojimi podjetji delala veliko v Srbiji, sva se vedno bila tam več kot doma in sva stkala številna poslovna in privatna prijateljstva. In ko sem jaz začela ta tu meni progreni objavljati v slovenščini, valjda, v angleščino nisem hotla siliti zato, ker se mi zdi, da je ogromno angleških že, tudi jaz nisem native, lagat, in enostavno nisem hotla iti v to smer, da bom pol plačevala neke lekture, člankov pa tak naprej.
Ja, ja, ja.
No, in potem so mi vedno bolj prijatelji iz Srbije začeli pisati, pa da jaz to ne razumem, pa kaj si ti tu rekla, pa kaj si napisala, pa sem malo po malo tudi native srbsko, ne znam, da ne opomote, ampak bolj nekak vse znam.
Lažje, ja, ja.
Recimo, Miha zna ful dobro, ampak njega nikoli ni zadobiti, da bi kaj preveril.
Da bi preveril, da bi prečekiral, če si vredo napisala.
Tako, in potem sem začela to malo dvojezično, koliko pač zmorem. In tak, zdaj smo pa kar nekak zrasli in mislim, da bo ta Afrika dala ljudem pa pravi pogled v to, kdo mi smo, ker smo tu tako našpanani pa tako hitri, da mogoče nas še niti niso prav doživeli. Ko si pa rekel, kako to zmorem, cela ideja in vsebine, fotografije in zamisli so moje, res pa je, da si pomagam z ekipo, se pravi, kadar je pa treba, kaj jaz delam, največkrat. 99% časa. Jaz se posnam. Jaz se vozim službo, pa jaz imam članek z glave minuti. Jaz se nič ne pripravljam. Vse imam v glavi. Na tipka mi pa nekdo drug.
Mm-hmm. Super.
To je totalna budalaščina, da bi tratala ure in ure za tipkanje. Če imam ekipo ne vem kolikih ljudi, ki to recimo lahko pretipkajo in pogledajo vejce in sem. Si na letalu, si ne vem, likaš, pospravljaš, sesaš in lahko to vse ustvarjaš zraven, se za računalnik v miru, v tišini napisati, pa je drugače, ne?
Ja, veš, kaj mnogi pravijo, ne, da takrat, ko pišeš, če se usedeš in pišeš, da drugače razmišljaš in da si tudi krajši v bistvu in tako naprej, ne? Ampak, če imaš ti ta svoj stil in če ti to gre, če ti lahko spontano govoriš o neki stvari, pa je to potem tudi brljivo, pa je zanimivo, ne? Pol je to ja. Super, super stvar, ne? Da lahko na tak način ja. Funkcionira.
Ne bi mi zneslo drugače, ko ja, si vprašal. Ja, ne? Ja. Ne bi mi zneslo, tako da sigurno je to del, ki dosti pomaga.
No, ampak istočasno v bistvu tudi kar nekaj videov si naredila, sta naredila oziroma ste naredili ja. Tudi z družino, kjer tako. Verjetno sta marsikaj tudi sama snemala, ne?
Ja, seveda.
Kar se videa tiče...
To pa nekak spontan.
To pa uživaš ob tem verjetno, ne? Ti ni problem narediti kaj takega, ne?
Ne, ni mi problem, pa tudi ne kompliciram dosti. Najbrž ni najboljša kvaliteta, pa mogoče kdaj bi lahko kako okolje lepo, pa tudi videl boš, da sem začela ta tu meni progreni. Če gledaš čist nadol na feedu, na začetek, boš videl, da so bile fotke barvno obdelane, da je tu taki krasen mozaik. Veš kaj, potem pa sem jaz videla krasno, super, ampak jaz tega ne zmorem. Če bi to služba ali pa če bi jaz tega lahko posvečala 50% časa, super. Meni se pa zgodi, wow, super situacija, krasna slika, samo je v napačnih barvah. Jaz nijem časa laufati na drugi stran mesta, kjer bo pa barva prava pa v stilu tega,
kaj ja, ja, ja.
In zato no, je pak, pač vse tak. Ja.
Glej, vsebina je super, spontanost je super in na ta način ti v bistvu dokumentiraš svoje življenje.
Ja,
ne?
Lahko bi rekla.
In to mnogi, ki pač se ukvarjajo s tem ali pa svetujejo, v bistvu, da je to najlažje in najboljše. Zakaj? Ne vzame ti toliko časa, da ti možeš zdaj, ne vem, razmišljati naprej, pa splanirati ne vem kaj. Ti v bistvu dokumentiraš svoj life, ne? Se pravi, se ti skozi nekaj dogaja, istočasno pa pač ne rabiš komplicirati zaradi tega. Ne? Stvar pa raste in kakor bo stvar rasla, tako si zdaj rekla recimo tudi za Afriko, ne? Imaš pač dodaten strošek, ker imaš kamermana zraven, zato ker si pa tu ugotovila, da ti je pa škoda, da ne bi imela nekih stvari boljših. Ne?
Absolutno. Takoj ti odgovorim na to, sem navezala bi se še. Ne? Tisti, ki se profesionalno ukvarjajo z blogerstvom in od tega tudi živijo bolj ali manj, po mojem, prilagajajo blog, mislim, življenje blogu. Jaz pa prilagajam blog življenju. Se pravi, tam, kamor jaz grem, gre blog z mano in tam ustvarim neko zgodbo.
Samo, ja, in zaradi tega si lahko tudi bolj avtentična, ne?
Tako, in pač, mogoče ja. Se je samo 2-3krat zgodilo, da sem res morala nekam iti zaradi, recimo, Adria Mobil Autodom, sem se morala peljati v Pulo, da sem tam nekaj ustvarila. Ampak to je, govorim, o par dnevih v letu, vse ostalo gre blog sledi mojemu lajfu, ne? In potem tudi, če imam nekega manjšega naročnika, ga upletem v tisto, kaj se tam dogaja. Se pravi, ne, da se nekam odpravim, da nekaj zrežiram, ampak tisto vključim v svoj life. Ne? Kar se pa tiče tega, kaj si me že vprašal, Afrika.
Ja, da imaš zraven kamermana.
Tako, prvič je to taka pokrajina in taki prizori in tak bogat živalski svet, da enostavno, da ne bi upravljal zraven z dronom, podvodna fotografija se mi zdi škoda. Zraven tega pa smo žal zaradi predvsem službe, Mihatove največ, tudi moje pa šole, si ne mogli, in to je tudi ta sestavljena družina problem, torej si nismo mogli privoščiti, da bi bili več kot mesec dni. Če hočemo to, kar želimo videti v tem času, moramo voziti med 300 in 500 km na dan in ni šans, da obstaja robot na tem svetu, ki bi bil sposoben potem še šotor postaviti, večerjo skuhati, otroke spraviti, spati in po noči montirati in delati postprodukcijo, ker to ne bi bilo možno. Pač ni druge izbire tukaj, ali bi delali res samo zase, niti ne za blog, ali pa smo šli v tako investicijo, da je zraven nekdo profesionalen, mislim pa, da je tudi naložba za prihodnost, ker bom lahko dokazala, da zmorem, da znam in bom mogoče čez 2-3 leta nekdo rekel, se ona pa je že, ko je bila čist mala, se res potrudila, ne dvomim, da se bo zdaj še bolj.
Ja, definitivno je naložba v blog oziroma v brand Too Many for Granny, če se ga misliš oziroma mislita lotiti konkretno in zdaj, ko vem idejo, kako je to nastalo in kaj je načrt v bistvu, ne? Ja, je super. Mislim, definitivno sem prepričan, da tako kot razmišljaš in tako kot funkcioniraš in s to energijo, ki jo imaš, da uspeh ne more izostati. Vsi vedno sem pravijo, potreben je čas, ne? Pa vztrajnost pri takih projektih še posebej, ne?
Ja,
ene stvari lahko ratajo same ali pa zelo hitro v pol leta, pri takih zadevah pa je potreben kar nek čas. Ne? In ravno zaradi tega se tudi jaz nisem lotil podcastov, te daljše vsebine, ker sem si zmeraj želel se pogovarjati z ljudmi, ki so mi fajn, o projektih, ki so fajn, ker verjamem, da se z tega lahko marsikdo tudi kaj nauči. Ne? Da ni samo,
absolutno.
Da lahko poslušaš pa gledaš, če želiš pač, ampak da se iz teh tvojih projektov marsikdo lahko česa nauči in vzame v svoje življenje zraven. Ne? Zato, ker ti definitivno pač marsikaj poveš in marsikaj prineseš, kar se vsebine tiče, ampak tista najpomembnejša stvar se mi pa zdi je, da glej, vse je mogoče, ne?
Ja, jaz
sem. Tistega časa, ko sva midva v bistvu delala skupaj, ne, in si ti delala, se lahko povem, ne, na Radiu Center sva se v bistvu spoznala oziroma ne, bila praktično sodelavca, ampak ti si želela več, ne, in si šla naprej, kar se službe tiče, si vedela, da želiš več in da zmoreš več in si šla naprej. Tako v vseh svojih projektih v bistvu greš naprej. Ne.
Ja,
in ni, mislim, verjetno bi se morala počasi kje ostaviti, ampak
to mi marsikdo reče.
Ampak to si ti, to je tvoje življenje. Ja. Ne? Verjetno ne moreš brez tega, da veš, maraton si šla laufat, ne? Si se pripravljala na to, ja. Mini City furaš, Mini City se je obrnil na glavo, da ne bom spet omenjal zaradi česa, ne? Ampak zaradi tega, ker otroci niso mogli priti k vam in ste pol to kaj, v kratkem preobrnili v Mini City online. Ne?
Tako, res je. Torej, sigurno sem prepričana, da to ni nekaj, kar se odločiš, to si pač z takega testa ali kaj z enkak, to ne znam niti opisati, taka sem bila že kot mala deklica. Spomnim se v prvem razredu osnovne šole, veš, ko si oni, mi smo bili še pionirčki z onimi kapicami.
Čakaj, pa se nisi toliko stara.
Ja, sveda, 40.
Jaz sem bil pionirček.
Po mojem glih eno zadnjo leto.
Ja.
In se spomnim, se pravi, prvo šolka, prva prireditev v osnovni šoli Draga Kobala na Pobrežju, jaz vodim prireditev na odru. Ja, odkot, ljubi bog, mama pa oče nista v življenju stopla na oder, vedno sta bila v ozadju, tak se rodiš. Ali pa so me bolnici zamenjali. To sem ti še hotla povedati, da moja narava je takšna, da rabim hitre zmage in nenehne potrditve, da me ženejo naprej.
Uh-huh.
Si rekel, da rabiš pri tem blogu veliko potrpežljivosti, to gre počasi in tak, se strinjam, zato mi tudi včasih prije, ko rečem, da da se mi več, toliko sem danes lepe stvari napisala, pa posnela, pa glej, nič novega, nič se ni zgodilo, ne? Obstajajo tudi bližnjice pri tem. Obstajajo bližnjice, jaz sem namreč vidim, da govorim spet to nekak statistično gledano, so pa izjeme, ne? Da vsi blogi seveda rabijo svoj čas, razen izjema dve, ki poletita v nebo po svoji res kvalitetni in drugačni vsebini, drugače pa vidim, da je veliko blogerjev, ki so veliki, zraslo iz tega, da so bili recimo medijsko izpostavljene osebnosti. Če so bili na televiziji, v raznih šovih in tak, so tako že upozorili nase, da so imeli eno stopnico odrivne deske, kar drugi recimo nismo. Je pa zanimivo, da sem bila to poletje tik pred podpisom s kulico v roki pogodbe, da tudi jaz vstopim v eno tako vlogo, da bom medijsko izpostavljena in sem malo zaradi količine dela, ki ga imam, ampak najbolj pa sem tehtala pluse pa minuse, ker morem kot mamica, kot žena, kot poslovna ženska, ki imam otroke in skrb, se mogla dati na tehnico, jaz nisem več sama ena frkla, se pač bom odločila po svoje, jaz sem mogla upoštevati te moje dejavnike na okrog, kako bo to vplivalo na mojo družino, na otroke in na posel in vse to. In sem dala na tehnico, da kljub temu, da vem, da bi me to zelo izstrelilo na vzgor in bi recimo pot okrog sveta bila hitre.
Bližja, ja.
Ja, sem pretehtala, predvsem pa Miha mi je tukaj stal ob strani, da vendar le ne. Hkrati se pa lahko zdaj navežem na mojo notranjost, ne? Da sem bila mnenja, da nisem dovolj samozavestna in močna, da bi zmogla zdvigneno glavo in suvereno sprejemati vse negativizem, ki vedno in vsakemu v taki vlogi sledi bolj ali pa manj.
Mm-hmm.
Da bi me to požrlo. Ker bi se tak sekirala, zakaj ljudje ne vidijo tisto, kar jaz mislim, da je res, zakaj govorijo nekaj, kar ni, in bi me preveč bolelo.
Se tudi s tem projektom Afrika in dobrodelnost v Afriki hodiš po tankem ledu pravzaprav. Ti želiš vse dobro,
ja.
Mar si kdo vidi, še posebej v tem svetu, v katerem smo zdaj, ker smo razdvojeni na cepljene, necepljene, pa o koroni niti slučajno nočem govoriti, ampak a vidiš, kaj se dogaja, ne? Grozljivo, ne? Če sem bereš komentarje enih, drugih, tretjih, ne vem, na koncu, se bomo pobili. Ne?
Ja.
In pač zaradi tega, ker smo na takem, ker smo vsi malo nervozni zaradi situacije, ki je, ne, zelo hitro nekdo pomisli, tako sva že govorila, ne, ja, zdaj, jaz ti bom dal, ne vem, donacijo, ti boš pa hodila tam okrog po Afriki in tako naprej. Ne. Ampak, ker ti v bistvu veš v sebi, kako pač te stvari pelješ, ne, pač lahko normalno spiš in veš, ti imaš dober namen, ne? Ampak vseeno hočem reči, ne, v povezavi s tem, kar si rekla prej, neka slava ali pa neka prepoznavnost ti pa prinese zlobne jezike pa slabe komentarje in tak naprej. Ne? Žal, to pač pride s tem. Ne? In, ampak ja, glej, so stvari v življenju in so trenutki, ko si tik pred podpisom, ne? In če se tako odločiš, da ne, vse priložnosti še pridejo, veš. Ali pač, ne, očitno si začutila, da ni pravi trenutek, zato ker, gledaj, jaz, ko sem malo poslal okrog, jaz bom začel delati intervjuje, pogovore in tak naprej, ne, sem, moram reči, iskreno dobil ponudbe z dveh strani, gledaj, mi bi pa na nek način sodelovali, veš, ena radijska postaja, pa ena druga stvar in tak naprej, ne, sem rekel, ne, jaz končno želim delati tako, kot jaz želim. In imeti svobodo pri tem. To je moj projekt, če bo kdaj z tega kakšna finančna korist, da bo kdo videl, da lahko karkoli dobi od tega, da lahko zapeljamo kakšno zgodbo, super. Če pa ne, pa želim imeti to izkušnjo, se povezati spet ponovno z nekimi ljudmi, dati ljudem nekaj, neko vsebino, neko zgodbo, da jo lahko nesejo naprej v življenje. Ne? In jaz sem prepričan, da če stopiš na pot z takšnim načinom razmišljanja, pa si to lahko, zdaj bom rekel tak, časovno, finančno ali kakorkoli že, ker čas je denar, ne, privoščiš ali pa si pripravljen investirati, potem uspeh ne more izostati. Ne. In tukaj sva pri, gledaj, tukaj sva pri tej debati, da enostavno ni tega overnight successa, ne, veš, ne, neka stvar ne rata čez noč, čeprav zgleda, da rata čez noč, ampak zato je treba delati kar nekaj let. Ne. Tako da tu Absolutno. Many for Granny v bistvu lepo raste in z projektom Afrika bo definitivno dobil projekt neke pozornosti in nič ni narobe pri tem, ne, ker je pač namen te akcije z Afriko v bistvu samo dobrodelnost in samo dobra stvar. Ja, daj, veš, kaj mene zanima, sam še to, mislim, zanimajo ful stvari, ne? Ampak da ne bova hudo predolga, bova pa še ziher enih 15-20 minut. Imaš časa toliko?
Mam, za nas? Seveda.
Kako za vraga se ti lahko tako zdiscipliniraš, pa vas tako dobro zorganiziraš, ko greste na pot? Ker na tu Many for Granny je par postov takih, ki izjemno lahko koristijo recimo večji družini, ampak ti recimo slučajno, ne, sem pogledal, ko ste šli na jadranje, ne, to je spreadsheet, to je kdo bo kaj delal, kaj boste jedli, kaj je treba nabaviti, mislim, verjetno tudi uživaš v tem načrtovanju in te to potem osvobodi, ko greš na potovanje in tam si verjetno drugačna, preklopiš, rabiš potovanje za sprostitev.
Čisto. Zdaj sem ravno bila z našo varuško, ki sem jo zaradi nam peljala za 4 dni na Malorko. Ona rekla, jaz te ne poznam, pa je z mano dan par dni na teden. Rekla, ti si druga oseba, kot da bi vsta red, tempo in vse, kar doma, recimo mam, pustim tam na strani. Ne? Veš kaj, zelo sistem načrtovanjem prej kupim svobodo, mir tam.
Ja.
Param marsikaj strošek, ki bi tam nastal. Se nam je že zgodilo leta nazaj, da smo šli na morje, ugotovili, da smo pozabili za takrat samo 2 otroka, ne, živo, vse cote doma. A mi smo bili v kempu, Bogu za hrbtom, ker si lahko kupil same bedarije, pa še to ful drago. Tako da ja, jaz sem taka rada načrtujem, tudi to je čisto v moji domeni, tu se Miha recimo čisto prepusti in meni je to totalno ne breme in recimo mi gremo za en mesec 7 ljudi, ona dva si pakirata sama, se pravi 7 ljudi in jaz bom pakirala 2 dni prej. In sem
ampak plan imaš že, mislim, oziroma ga boš imela počasi verjetno, kaj vse.
Plan sem imela pa že lani.
Ampak ti imaš sisteme v bistvu, ne? Verjetno že narejene.
Seveda,
nekje sem prebral, da če grete do 7 dni, oziroma nad 7 dni, ne, če grete za 14 dni, pol pakiraš za 7 dni. Tako. Maš sisteme, si uvedla v vsem tem času, ja?
Ampak spet je to nastalo naravno. To ni zdaj, da sem jaz študirala ene knjige ali pa ne vem karkoli. To je
iz izkušen.
Leta
ja.
Mojih potovanj, ne, študentskih potovanj z ruzakom, backpackerstvo, ono, tretjo, četrto in sem pač ugotovila neke dobre prakse, ki pašejo meni, se vprašanje, če bi pasale drugemu, ne? Ampak recimo, veš, zdaj za Afriko je ena taka popotnica, ki se meni zdi super, ne? Tam bo zelo komplicirano najti, pranje bi že našli, seveda se ne gremo na luno, ne? Pranje bi našli, samo mi nikjer nismo tako dolgo, da bomo čakali dan pa pol, da nam bo posušili pa prinesi nazaj. Nikjer nismo tako dolgo. Tako da se mora zelo dobro zorganizirati. In glej, jaz sem zelo razmislila, vse vidike, tudi to, da imam dve punčki, ki sta male afne in sta rade tudi v kiklicah in čevlčkih in v čopkih in sem in tja. In jaz sem razmislila, ok, prvi del poti, prvih 6-7 dni smo mi, rečemo temu civiliziranem svetu, ki ima lepše avtoceste kot mi in više hotela od nas, to je Južna Afrika. Se pravi, tam je vse, kar pri nas je, pa še 10.000-krat več. To je razvit svet, kot da si v Hongkongu. Razen nekih mestnih cest do mesta do mesta. In če kje, potem bo to, da gremo mi na sladoled, na pijačko, da je zelo evropsko potovanje, ameriško potovanje, je to tam. Se pravi, vse, kar imamo oblek in to, kar je šminka, bo prišlo tja. Trekking, hlače, pohodniško, puščava, šotor, varianta, pride na vrsto potem. In tudi prvih 6 dni potujemo z normalnim avtom, kot kombi, varianta Volkswagen.
Kaj mislim, ja, ni normalni, če vas je toliko, ne, kombi.
Ja, no, še ja. Kombi, ja, ja, ampak ja. Ni džipa,
ja,
šotorov,
ja.
Ni, ne. Najprej spimo v teh guesthouse-ih, ker tam ne rajš kempa, ni kempa, ne rajš kempa, ne. Je tudi ugodno spati zelo bistveno bolj kot tu in tak. Glavnem, kaj hočem povedati je to, da zdaj pa med temi rečiva šminkerskimi stvarmi razmišljam, kaj boga je itak premalo, kaj jim zdaj za 2 evra prodajala oblekco, ali kam jo bom dala, bom tam dala tistim revežom na poti, ne?
Odlično, bravo.
Dni zbiram oblekce in take, rečimo, mestne outfite, ki jih lahko v kompletu 7 dni dam. Čau. Naslednjih 7 dni pa smo mi zdaj že puščava, se umijemo na 2 dni, drugo z lavorčkom, malo tukaj pa malo tukaj. Zdaj pa moram pakirati drugo vrsto stvari, zdaj pa si smešen v neki elegantni kiklici usred plemen Namibije. Ne?
Mm.
V kratke hlače, kratke majice in spet gledam malo zaprane, malo take, malo ovake, malo ovake. In jaz naredim kompletke. Jaz ne moram tam kopati ven, kira majica, ki so zagatke in naredim samo čist simple. Se to samo zložiš na pojstvo, zložiš spodn del kiklice ali hlače ali kaj. Pa vzameš domaro celi kup kratkih majic, pa samo greš z očmi, ta pa še sem barvno, ta pa še sem daš nazaj, vzameš drugo, tak. In dobiš take mini kupčke. In potem vzameš one zip vrečke od Ikea, ne? In lepo to so ti potem vrečke tudi za smeti, za bruhat, za nekaj noc spraviti mokrega, karkoli. In lepo narediš paketke. Ol pa greš pogledat, to sem si že vse prepravila temperature. Da
vreme, tudi, ja. Nekaj te je prekinilo. Ja.
Aha, kje rabiš ti zraven jopco, kje ne rabiš dolgih rokav, kje rabiš to, ono tretjo, zložiš to, potem pa ti to zložiš po nalepkah, se pravi, dan ena, stran, dan dva, stran, dan tri, ne gre stran. In to lepo zložiš in samo, in ne rabiš tudi za otroke, rečeš,
jasna,
pa zami,
številko tri. Jaz bi tudi bil Miha, bi rekel, da ja, ok, se ne ukvarjam s tem. Kaj Mihi tudi gate zložiš, oziroma za Miho tudi
se.
Zložiš se. Okay.
Ja, ja.
Ja, pol ti zaupa, ne, da...
Veš. Ja, mislim, on je najbolj kompliciran v smislu, zakaj mi je vzela to barvo ja, majice, ta mi ja. Ne paše najbolj.
Dobro, ok, nima 10-15 kil preveč, tako jaz, to bi šele, to je šele problem, ne? Kjer je majice, ja, pa kjer je ne.
Ja, ja.
ja, ok, veš, kaj me zanima, ti si v bistvu pač tudi na svojem Too Many for Granny blogu in na Facebooku nekje, nek video sem videl, da ful rada pucaš in da imate res sčiščeno doma, ne? Pa to res sama vse čistiš, ali imaš pol tudi kako čistilko, ali kako?
Ja, veš, to me tudi vsi radi vprašali. Zdaj sem čula eno, kar rekla, pa kaj ti verjameš, ali kaj pa veš, kak se laže. Lej, spet ti bom povedala popolnoma odkrito. Se pravi, moj Jaša je zdaj star 3 leta, to je najmlajši otrok. Do takrat, ko je bil Jaša star 2 meseca pa pol, skoraj 3, nikoli ni bilo nikogar, ki bi karkoli pomagal. In je bila v vseh mojih študentskih stanovanjih, mojih najemniških in mojem lastnem stanovanju v Mariboru in v Ljubljani, ki sem ga imela, vedno enako in nikoli ni obstajal nihče. Čistilnih servisov in to, kot imajo ljudje enkrat, dvakrat, ali kaj znam, kokrat na teden, čistilko pri nas ni obstajalo, ne obstaja in ne bo obstajalo, dokler še nis našla take, ko itak ne bi za njo mogla iti pol pospraviti. In to je resnica. Kdo okay. pa nam pomaga, odkar se je Jaško star 3 mesece, ko je vstopila sploh v naše življenje, je pa Urša Novak, naša varuška, ki je tudi se ne opeljala na Malorko in jo lahko tam pogleda.
Uh-huh.
Ampak ona je do korone prihajala enkrat, dvakrat na teden in seveda, ko je bila pri nas, je tudi posesala, pospravila, cote zložila, ne vem kaj naredila, ne? V času korone, ko je bilo treba se gibati samo znotraj občine, ona je pa iz druge občine, mi dva smo pa mogla hoditi v službo, se je prijavila pri nas in dobesedno čas korone, rečimo 80% časa, kar bivala pri nas, seveda je takrat veliko naredila ona, so pa zdaj bilo obdobja, ko pride...
Ja, seveda je.
Ja. Tako da ne bi rada izpadla kot lažnivka, ki rečem, nikoli mi nihče ne pomaga, ampak mislim, da je to v mojem življenju minornega pomena, no, da, kak bi se izrazila, glavnino moramo narediti mi ali pa jaz, ker pri toliko članih, če ne bi ti non-stop jim vsak dan pospravljal za sabo in zdrževal, je pač ni super menke, ki bi enkrat v tednu lahko spravljala stvari na svoje mesto. Ne.
Veš, ti si ko Angela Merkel, ne? Ona je tudi rekla, ko so jo vprašali, ne, kdo ji čisti pa to, ne, rekla, ba je izjavila, ne, da z možem sama uspeta vse poštimati, ne, tak da... Tudi pegla, ne, noben drug kot ona,
predvsem,
oziroma ona
predvsem,
dva.
Ja, predvsem smo mi sproti ne svinjamo, razumeš? Sproti.
No, ampak kako si to ucepla otrokom? Samo z vzorom ali tudi s palico, zdaj, če malo grdo rečem? Kako si jih naučila to?
Pristope imamo zelo različne, odvisno, koliko mi živc vlečejo. Trenutno ima Mija po celi sobi nalisane listke, kot opomnik, da ne more iz sobe, če ne pospravi svoje posle. In to so smajli in ali si poslo in tak naprej. Odvisno od otroka. Recimo Aja, tak je petletnica, to je ona se že rodila, da je že kot dojenček pospravila vse za sabo nekaj. Pač ne bo se zgodilo.
Ta je bolj po mami očitno, pol, ne?
Medtem ko Mija... Pred minuto si jo rekel, naj šalco odnese, ja, sem pozabila.
Ja, ja, to je pa Vita, recimo.
Non-stop, jo moraš pa non-stop opominjati, ne? To je čist odvisno od posameznika, recimo Miha je izjemno redoljubim. On vse pospravi za sabo, nikoli še ni šel od doma, da bi nekaj ležalo, da bi nekaj pusto, da bi nekaj.
Je pa super, da sta oba taka, ker drugač bi pač bil
razlika
problem.
Razlika med nama je samo v tem, da jaz, a veš, on gre po moško do zdrave pameti. Se pravi po vrhu. Ja. Ne bo pa poliral pipe, ker se bo itak zvečer spet suširal, kar jaz poliram, ne? Ne bo pa v predaljih žlice zložil po velikosti, kar jaz jih, ne? Pač tu, kak daleč greva, sva pa si različamo. Hočem povedati, ni mož, za kjerim bi jaz mogla pospravljati.
Samo v bistvu bi mnogo kdo rekel, in verjetno jih je zdaj kar nekaj že razmišljalo ob tem, ko so te poslušali, da si malo, ja.
Ja, sigurno.
Ne, ampak...
Sigurno.
Ja.
In tudi z Mihatom sva imela precej problemov glede tega. On je zelo norel. Zelo norel. Tako da... Iskreno smo zdaj prišla do faze, da on pove, poslušaj, do vsem se meni zdi normalno in zdravo.
To bom, ne? Vse to, ostalo to boš bom. Pa ti, če hočeš, ne? Verjetno.
In to boš takrat, ko mene s tem ne boš obremenjevala, sprej, da ne boš kradla najnega časa,
ja.
Da boš zdaj ti pucala, jaz bom pa sam televizijo gledala.
Super, samo to je spoštovanje en drugega, pravzaprav, da sta našla tak način.
In stani
da
to, se, budilko ja. Si naredil ob 3 zjutraj, pa pucaj ti, koliko hočeš. Ker veš kaj, dokler lahko on hodi na pir, kadarkoli hoče in koliko hoče, in gleda svoje članke na BBC-u in ure študira, bom jaz delala tudi svoje. Sem pa, da zdaj probam, je že bilo zelo ostro. Je rekel, da se bo tudi ločil. Če tega omejila.
Veš, da snemava zdaj to, ne? Neš, mislim, da se samo mi dva pogovarjava.
Absolutno, vse to on nič ne bi skrival. Jaz
ne. Ja.
Se pravi, zelo jasno je povedal, kje so tu meje in zdaj smo našla neko sredino. Jaz sem tudi z leti malo mogoče popustila, pa malo kaj stran pogledam. Pač naredim tak.
Ja, problem je, pač izziv je, jaz rečem, ne, če te to obremenjuje, oziroma če si to želiš in v bistvu skoraj, zdaj, nočem, da grdo izpadem, ampak skoraj bolestno hočeš imeti neke stvari poštene.
Ja,
ne?
Res sigurno je bolestno, ampak jaz mislim, da dokler se jaz te bolezni ne čutim, ne šepam, me ne žuli, ne obremenjujem s tem drugih,
ja. Ne,
se
ne.
Bom zdaj ukvarjala Z drugimi stvarmi to pa je, ba je zelo težko zdravljivo, tako da sem dala bolj na stranski tir, ker ti ne znam povedati občutka zadovoljstva, lahko bi ga s čem primerjala. Potem, ko je to vse poštimano.
Orgazmično čisto.
Točno tako. To je res fajn občutek in mene to res osrečuje.
Super. Jasna, zdaj me pa zanima, ne, glede na to, kako rada funkcioniraš doma in kako rada imaš organizirano in čisto, kaj pa, ko potuješ? Prej si omenila, ko se dvakrat na, oziroma, ko se stuširamo na dva dni, ne, kaj se pa pol dogaja s tabo?
Mama pa tudi z Nihatom problem z ločitvijo, samo takrat pa zato, ker premalo pospravljam.
A ja, evo, res si takrat, ti si dvoj, taka razdvojena osebnost, v bistvu.
Ja, res, ne, veš kaj, bolj se, malo se hecam, ampak hočem reči, da je ni tempa, ni budilke, ni popodanskega razvažanja, ni točno na ure, zato tudi ne potujemo z organizirano z agencijo, ko moraš točno tisti uri v muzej.
To je znorim, ja.
Če mi pa ni, pa bom šla, pa mogoče niti tega ne bom pogledala. Glej, tu je zdaj lepo, daj, bodimo še 3 ure, jaz sem ful zaspan. Prav, mi gremo kino, ti pa se naspi. Zelo je sproščeno, pa ne vem, jaz tak sem radovedna, kaj je za vogalom, kaj bom zdaj videla. Jaz se zjutraj še vedno zbudim, tak na potovanju, pa sem bolj excited, ko otroci, ono, jaz kar delam. Kaj bo zdaj, kaj bo danes? Glej ti to, jaz kar spuščam, ne vem kake glasove. Sem excited, ko neki otrok, kaj se bo zdaj zgodilo in kaj bom videla in tak se ful, Miha pravi, da še ni videl dobenga, ki bi se v filme tak vživel, ko jasne. Jaz sem čist not, tako da sem tam in pri potovanjih je ful podobno. Prvi se manj skrbi, pa predvsem moja družina, Miha je dosti bolj prisoten, ni non stop z glavo neke druge, otroke imam vse tam, tak res in tam ne rabim, glej, tok nora pa nisem, sem bolana, ampak tak, da bom pa hotelsko pojestlo, ali šotor tak nategovala, pa pospravljala, ko doma pa ne rabim, ker pač drugi dan me ni več tam in tak rjuho dol dajo.
Ampak ja, manj, potujete pa nikoli ne na nekem visokem nivoju, ne? Mislim, ne. Se verjetno bi, če bi se lahko privoščili, ali
to bi bila, res bi bila laž, da bi rekla, da ne bi. In sva tudi že z Mihom bila kaki dan, dva, recimo na poročnem potovanju na Havajih, sva šla eno noč v 5 zvezdic.
Ja. Da probaš, še en, ne? Ja.
Pa še enkrat v življenju sva spala eno noč v 6-zvezdičnem, samo to je bilo službeno, ko je Miha imel en seminar, kjer je predaval v Istanbulu. Drugač pa ne, mislim, glavni razlog je sigurno budžet, zraven tega pa včasih se mi zdi tak, reši si bi kaj druga privošla, en ogled več, eno adrenalinsko doživetje, kot pa da ob 10:30 večer pridem v sobo, ob 7 zjutraj pa že grem, pa za to ful dosti plačaš. Ne?
Ja, jaz imam enako razmišljanje, ja. Da v bistvu itak, še posebej, če potuješ, ne, potem v bistvu prideš itak sam prespat. Ne.
In se premikaš.
Ja, dobro, zdaj, če so ščurki, ni glih kul, ne, ampak vse
tudi
ostalo
pa je. Tudi smo že imeli, ja. Pa... Kaj, jaz sem
ti si marsi kaj doživela.
Ne, jaz sem gnoj kidala, konje štriglala, meni tudi kak ščurek ni problem. Res mi ni, iskreno mi ni problem. Tu je Miha bolj...
Dajva se še lotiti malo enega tvojega projekta, še enega tvojega projekta. Majneni.
Ja, Majneni. Majneni je sicer bolj Mihato projekt kot moj. Zato, ker je bolj reči v temu IT-ovska zgodba zadaj.
Ok, gre pa za aplikacijo, ki ti pomaga najti varuško.
Tako.
Ja.
Moj Miha ima genialne ideje za te stvari, tako bolj za tisto marketinško neki vsebinski del sem bolj jaz, ampak tehnično voditi razvojno ekipo, da stvari sprogramira, pa je Miha.
In tu sta kompatibilna, ne? On ja. Tehnično, ti bolj marketinško in vsebinsko, ja? Cool.
Tako. Veš kaj, on je samo gledal spet iz svoje izkušnje.
Ja.
Vedno svoj nama vse.
Pain, ne? Ja.
Tako, točno to. Ti si odlično rekel svoj pain. Zato, ker ko sva mi dva videla, moji starši v Mariboru, Miha ima tu samo mamo, zelo taki moderni starši, otroke ste si sami nakopali, pa tu člihtaj. Ne? In potem je to problem. In sva dosti krat rekla, eventi, jutri bi šla v kino, ali nekaj se zgodilo službeno, kje najti varstvo za 2 uri, ne? ta instant varstvo in Miha rekel, lej, se to je ista fora ko Airbnb.
Airbnb, ja, ja. Mislim.
Ne? Tako, pač, ja. Mislim, druga ja. Vrsta iskalja storitve, ampak ja. Tako da, ja, zdaj gor nekaj okrog 1000 varušk in zdaj je pa ne plača ne tisti, ki najema varuško in ne ona, ki nudi varstvo ali on, ampak je model, tako kot večina najnih, marketinško naravnan. Spravi, tu je platforma, ki je zanimiva za tista podjetja, ki nagovarjajo ciljno skupino družin, kar je pa največja moč potrošnje, in se v bistvu skozi marketing podjetij ustvarja prihodek, ta pa to uporabljata brezplačno. Ne?
Super.
Tako da to je koncept, pravi neki push se bi naj zgodil tik pred korono, smo pa seveda videli, da v času korone pa ni pravi čas za pokuriti vse adute, ki jih imamo. Imamo tudi enega krasnega partnerja, ki ima močen medijski prostor, moj bivši delodajalec in tudi tvoj.
Aha, ja, ok.
Tako da imamo vse zelo dobro naštimano, ta push pa čakamo, da se korona enostavno pomiri, ker bi škoda bilo, da se stvari ne normalizirajo.
Ja,
ja. Res pa je, ja, prosti, res pa je to, da ko pa je ta prvi lockdown bil, smo pa mi pozvali varuške k brezplačni pomoči, se pravi v smislu, veš, ko so ti bili gasilci pa policaji pa zdravniki, ko so morali delati, kam bojo zadali oni otroke? In da so te varuške pristočile, tako rečeva, humano in družbeno, se jih je blazno dosti odzvalo in takrat je tudi prišlo par televizij, ki so to povedale širše in se je prek 1000 varušk prijavilo.
Jaz moram reči, da sem našel ta app v bistvu nekak, ne vem kako sploh, ne? In ravno v času začetka lani, ne vem, aprila verjetno, ja?
Ja, ja.
Nočem izgovarjati besede, veš, ampak dobro, okej. Okay. in sem v tistem času ravno zato, ker sem iskal, ne?
No.
Neko pomoč v bistvu, zato ker, a veš, mi dva sva tudi vsak na svojih projektih in je nemogoče biti doma in pač imeti doma otroke in ne. No, potem sva nekako drugače uredila, ampak se mi je zdela fenomenalna ideja in ja, pač se mi zdi fajn, da gre to naprej in se mi zdi, da je pač super rešitev. Glej, ful dolgo govoriva, ful sva zanimive stvari povedala, ampak jaz čutim, da bi bilo to še 2-3 ure. Samo zadnje vprašanje.
Ja.
Pripravljena fizično si verjetno najboljše v svojem življenju, ne? Trenutno. Tu nekje.
Mogoče. Recimo, da sem bila na dan maratona malce bolj.
Ja, no, kdaj je bilo to nazaj? Pred kratkim pravzaprav.
Ja, mislim, ja, to je bilo, kaj je to?
Poleti, leto so,
kaj? Ne, to je bilo, kaj je to bilo? Oktober. Za ženo leto.
A res? A ja, ok. Ampak tečeš še vedno, ne?
Še tečem, ne več take dolge dolžine.
Ne pol maraton, cel maraton si pretekla.
Ja, ja, 42. Pol maratonov sem že več. Tak, ko sem, veš kaj me je tu spodbudilo? Ko sva z Miho pretekla pol maraton v Ljubljani še eno leto prej, ne? Mi je bilo ful naporno. In jaz pretečem onih 21 in gledam, kaka množica ljudi, ima vsi kri, tako jaz, krvavi pod kožo,
teče naprej.
En krog. In meni je to bilo nepojmljivo. Jaz sem takrat mislila, da bom umrla. Če bi mi en rekel, da naredim še 3 korake, bi umrla. To je 3-krat hujše bilo, ko roditi. Meni je bilo tak naporno, da ti ne znam povedati. In pol jaz gledam, kaki starejši od mene. 3-krat obilnejši. Kak lahko teče še enkrat 21 kilometrov? Ne se kaj svojno to proba, to mora obstati.
Nek preklop, verjetno, ne? Ja.
Neka, mislim, ne morejo vsi ti ljudje imeti tako voljo. Ti se mora vsega lotiti z znanjem in sistematiko. Ne morejo biti vsi železne volje, da tečejo, ker pač zmorejo. Ne moreš, se veš, da ne moreš. To mora biti ena tehnika, eno znanje zadaj. In to mora jaz odkriti, kaj je. In sem rekla, drugo leto bom jaz tekla.
In si.
Ja, zato da videti. Če jaz to zborem, razumeš?
Dobro, se šport ti je bil zmeraj nekak blizu, ne? Mislim,
ja, ja, seveda, seveda. Samo sem bila bolj za eksplozivne športe, ne one, ko se mučiš na dolgo dobo. Zato me je ta tek kar fejst namučil, no? Sem se mogla kar namučiti. Pa vse skup, veš, organizacija okrog teka, ko ti se pripravljaš na 42-20 minut laufa na dan, ni dovolj. Nevo ni bilo drugega časa, kot da sem hodila zjutraj ob pol petih, petih. Črna tema. Mraz, vse mokro. In zdaj se ti zmotiviraj s tople postle, da vstaneš zraven ta ključnega moža in greš teč.
Ne. Namesto, da bi ga malo pošlatala, ne?
To. Ja. Ti povem, da je to bravo. Huda, huda disciplina.
Bravo. Ne bom te spraševal, kje se vidiš v prihodnje, ker to zdaj že vem, ne? Tu meni for greni in okrog sveta. Jasna, jaz ti želim čudovito potovanje po Afriki.
Hvala.
Nimava časa več za to, ali te kaj strah, kje kakaj nevarnosti, kaj, ker mislim, da to itak niti ne razmišljaš in da ja, za mar si kaj pa si že poskrbela oziroma boš, kar se zavarovan pa takih stvari tiče.
Res je.
Ker vem pač, da kako funkcioniraš, ne. Tak da, glej, mislim, da nam je ostalo ful enega materijala za pač pol, ko prideš nazaj.
Res je, z veseljem. Pa,
ja. Ja?
Bom takrat povedala iz izkušnje, mislim, da bo res zanimivo. Tako da bom zelo vesela, če me bo še kdaj povabo, rada klepetam, rada kaj povem. Predvsem pa rada opogumla tiste, ki mislijo, da sami ali pa z otroci ne morejo zajemati življenja za tak veliko žlico, pa ni to vedno povezano s financami, ampak z neko odločitvijo in pogumom. In mislim, da je svet ful lep in bi rada sem predala vsem poslušalcem, da naj pogumno korakajo v svet.
Hvala, Jasna, Žaler Culiberg, čudovito potovanje v Afriko, pa z veliko spominov in materijala za Too Many for Granny nazaj, ne, pridite, in pa naj tisti, ki lahko donirajo 1 euro, 5 euro, 50, 100, 12 tisoč, koliko lahko in želijo.
In tudi ti, in tudi ti.
Jaz sem že, pa še bom. Teda, 5 sem že, zdaj bom pa še nekaj več.
Super, hvala.
Hvala, Jasna.
Pogovor,
lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Tudi Miho pozdravi in pa fajn se mejte. Čau.
Hvala, čau.